ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim.
Guvernul Moldovei a discutat la Bruxelles despre semnarea acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană. Președintele Comisiei Europene se declară încrezător în perspectiva europeană a Moldovei.
I want to tell you that we believe in the European perspectives of Moldova.
Ce vor face moldovenii cu creditul pentru agricultură oferit de Polonia?
Vestea bună pentru antreprenorii agricoli moldoveni este că vor putea accesa aceste credite direct și nu prin intermediul băncilor moldovene.
Rubrica Lumea din Jur, astăzi despre un jurnalist ucrainean care a fost reținut 3 săptămâni de activiștii proruși.
Și evenimentele din Ucraina cea frământată văzute de o familie de moldoveni stabilită în regiunea Donetsk și Lugansk.
Începem cu știrile. Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat apropiata semnarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, insistând că de pe urma lui vor beneficia toți locuitorii țării. Vorbind la Bruxelles după o întrevedere cu premierul Iurie Leancă, șeful executivului european, a salutat și recenta eliminare a vizelor pentru moldoveni.
This means a lot, I can tell you, for each citizen of Moldova.
Asta înseamnă mult pentru fiecare cetățean al Moldovei care poate veni pentru prima dată fără viză, arătând cât de apropiați sunt moldovenii de Uniunea Europeană, a spus Barroso. El a adăugat că sprijină apropierea și mai mare a Moldovei de Uniune sau perspectivele ei europene și a atras atenția Moscovei să nu facă presiune asupra Chișinăului. Liderul Partidului Liberal Democrat Vlad Filat a calificat drept încercare de destabilizare cererea comuniștilor de a se ține un referendum național pe tema acordului de asociere la Uniunea Europeană, care urmează să fie semnat la 27 iunie. Într-o postare pe Facebook citată de IPN, fostul premier scrie că prin apelul lor către conducerea țării, comuniștii doresc să dea foc la propria casă, anume acum, când cetățenii Republicii Moldova călătoresc liber în Europa și când țara urmează să devină asociată cu Europa. Fracțiunea PCRM din Parlament i-a cerut ieri președintelui Nicolae Timofti să convoace referendumul în cel mult 2 săptămâni. Timofti nu a răspuns până acum. O nouă evaluare anuală a respectării drepturilor minorităților sexuale în Europa arată că Republica Moldova a făcut unele progrese, dar rămâne printre cele mai restrictive țări din Europa, la nivelul Belarusului, Ucrainei sau Turciei. Noul raport al organizației ILGA notează că anul trecut a intrat în vigoare legea egalității șanselor, că activiștii LGBT din Moldova au ținut cu succes 2 marșuri, iar un tribunal a respins legislația anti-gay de la Bălți. Dar tot anul trecut, spune organizația, deputații moldoveni au introdus pe furiș legislație homofobă, renunțând la ea numai după mari presiuni europene și guvernamentale. Secretarul de stat american John Kerry a avertizat astăzi că Rusia va fi supusă altor sancțiuni mai dureroase dacă împiedică în vreun fel alegerile prezidențiale de la 25 mai din Ucraina.
Our message is really quite simple. Let Ukraine vote.
Mesajul nostru este cât se poate de simplu. Lăsați Ucraina să voteze, a spus Kerry. Șeful diplomației americane a discutat astăzi la Londra cu colegii săi din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia despre posibila impunere de sancțiuni unor sectoare ale economiei rusești, cum ar fi băncile, mineritul și industria gazelor, dacă Moscova continuă să agraveze criza din Ucraina. Și cel puțin 2 oameni au murit din cauza furtunilor și ploilor care au lovit regiuni din peninsula balcanică. În Serbia s-a decretat astăzi stare de urgență, iar sute de oameni au fost evacuați. Pompierii spun că o femeie s-a înnecat într-o suburbie a Belgradului după ce a refuzat evacuarea. Inundațiile afectează și Bosnia și unele județe din România.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cabinetul de la Chișinău, în frunte cu premierul Iurie Leancă, a mers astăzi la Bruxelles, unde a auzit din nou cuvinte de încurajare și de laudă pentru eforturile de reformă din partea președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso. Mai mult, președintele executivului european a vorbit despre cât de europeni sunt moldovenii și de șansele pe care le au ca într-o zi să facă parte din Uniune. Moldova va semna acordul de asociere și liber schimb cu Bruxelles pe 27 iunie, odată cu Georgia. De la Bruxelles, Dan Alexe relatează.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a salutat semnarea iminentă a acordului de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană la întâlnirea sa de astăzi cu premierul Iurie Leancă la Bruxelles.
Today we have confirmed our joint willingness to opening up a new chapter of our bilateral relations by signing.
Astăzi am confirmat dorința noastră comună de a deschide un nou capitol al relațiilor noastre bilaterale prin semnarea pe 27 iunie a acordului de asociere parafat în Vilnius la sfârșitul anului trecut.
On the 27th of June, the association agreement that was initialed in Vilnius end of last year.
Barroso a mai anunțat că Bruxelles a aprobat eliminarea unor bariere pentru exportul de fructe și legume din Moldova și a trecut în revistă alte forme de asistență în plină desfășurare. Barroso a anunțat și un nou sprijin financiar.
On this year, we are making available 131 million euros in technical assistance.
Anul acesta oferim încă 31 de milioane de euro în asistență tehnică, fonduri care se vor adăuga celor 30 de milioane de euro confirmați luna aceasta.
An additional 30 million euros package to assist Republic of Moldova.
José Manuel Barroso a lăudat cooperarea Moldovei cu România pentru diversificarea surselor de energie, a reafirmat sprijinul blocului european cu 28 de membri pentru integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova și a confirmat că va merge în luna iunie la Chișinău cu ocazia unui forum de afaceri. Marți, la Chișinău, președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, promisese Republicii Moldova sprijin european în cazul în care Rusia va recurge la embargouri sau alte presiuni pentru a împiedica semnarea acordului de asociere. Georgia va semna și ea acordul de asociere pe 27 iunie, lucrul fiind confirmat miercuri la Tbilisi de președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy. Barroso a mai subliniat și faptul că moldovenii sunt primii printre cei 175 de milioane de locuitori din țările parteneriatului estic care, de acum înainte, pot circula fără viză în țările spațiului Schengen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Polonia a oferit un credit de 100 de milioane de euro Republicii Moldova pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar. Un acord a fost semnat ieri la Varșovia în cadrul vizitei delegației guvernamentale moldovenești în frunte cu premierul Iurie Leancă, care a participat la reuniunea anuală a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Potrivit autorităților moldovene, împrumutul este acordat în condiții avantajoase pentru o perioadă de 25 de ani, cu o rată anuală a dobânzii de 0,15%. Deși deocamdată se știu prea puține despre cum vor putea beneficia de aceste credite, antreprenorii agricoli din Moldova își pun mari speranțe în ele, cum veți auzi din relatarea Alei Ceapai.
Acordul care prevede oferirea împrumutului de 100 de milioane de euro din partea Poloniei urmează să fie ratificat de legislativul de la Chișinău, ca ulterior agricultorii să poată accesa aceste fonduri destinate în special pentru procurarea tehnicii agricole moderne. Ca să beneficieze de aceste credite, antreprenorii moldoveni vor trebui să încheie contracte cu omologi din Polonia și asta pentru că cel puțin 60% din împrumut urmează a fi cheltuit pentru echipamente agricole poloneze. Vestea bună pentru antreprenorii agricoli moldoveni este că vor putea accesa aceste credite direct și nu prin intermediul băncilor moldovene, spune președintele producătorilor agricoli Alexandru Slusar.
Utilaj, materiale de construcție pentru ferme, totul să fie oferit în rate, fără implicare sectorului nostru bancar, care este unul parazitar prin cerință față de gaj, dobândă, peste dobândă.
Potrivit acordului, cea mai mare parte a resurselor financiare va reveni antreprenorilor din sectorul zootehnic, în special producătorilor de carne, de lapte și de ouă. Și asta pentru că sectorul zootehnic ar fi cel mai vulnerabil, spune Alexandru Slusar.
După anii 90, cel mai mult a fost afectat sectorul zootehnic. Complexele este mari moștenire din Uniunea Sovietică. Ele n-au rezistat în condițiile economiei de piață și primele au fost distruse. Dacă în celelalte ramuri noi cât de cât am avut progres în ultimii 10 ani, fie și modest. În ramura zootehnică noi am avut cât minus.
Întrucât în Moldova nu există ferme sau abatoare care să certifice exportul cărnii de pui, ovină sau porcină pe piața europeană, o bună parte din acest împrumut va fi folosit pentru modernizarea fermelor de animale și pentru construcția unităților de procesare a cărnii și laptelui. Deocamdată însă nu este limpede după ce criterii vor fi selectați beneficiarii acestui împrumut, mi-au spus mai mulți antreprenori. Directorul întreprinderii avicola Moldova, Ion Bâzgu, trage oarecum plapuma de partea sa, considerând că cel mai rațional ar fi să se investească în avicultură, întrucât e cea mai competitivă ramură din sectorul zootehnic.
Deci numai din avicultură putem să mizăm pe export producției, fiindcă efectivul de vaci se găsește în gospodăriile de fermier cât 5-10-20 de vaci, nu și porcinile pentru aprovizionarea țării cu carne. Avicola poate să permită până 200 de milioane anual să exporte. Avicola poate să exporte și carne dacă se va fi modernizată. Ar fi binevenit să-i alocat pentru crearea centrelor de reproducere. Noi nu avem niciun abator care să corespundă cerințelor europene pentru sacrificarea păsărilor.
Președintele Asociației Crescătorilor de Ovine și Carpine, Pintilie Bulgaru, și exprimă speranța că printre beneficiari vor fi selectați și colegii săi de ramură.
Vrem să ne urcăm pe scara industrializării a producerii fermele să fie mecanizate și afară de asta vrem totuși ca producția de casare de lapte de ovine și caprin să fie colectat și prelucrat și realizat. Parțial la noi, dar vrem să ieșim la piața europeană.
Potrivit unui comunicat al guvernului, creditul acordat de Polonia va contribui și la punerea în aplicare a prevederilor acordului de asociere, care urmează a fi semnat pe 27 iunie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Ucrainei spune că forțele sale de securitate au distrus două baze ale separatiștilor proruși din estul țării. Ministerul Apărării a spus că militarii ucraineni au lichidat noaptea trecută un ascunziș al rebelilor în apropierea orașului Kramatorsk și au arestat trei oameni pe care i-a numit teroriști. Președintele ucrainean în exercițiu, Oleksandr Turchinov, a prezentat Parlamentului și bilanțul operațiunilor din orașul învecinat Sloviansk. Liderul ucrainean a declarat că forțele de securitate au atacat și distrus noaptea trecută o zonă fortificată în orașul Sloviansk, iar o zonă de 5 km în jurul turnului de televiziune, care transmite televiziunea ucraineană în orașele Sloviansk, Kramatorsk și alte părți ale regiunii Donetsk, a fost curățată complet de teroriști. A declarat Oleksandr Turchinov. Ofensiva ucraineană a urmat unor atacuri ale rebelilor, care ar fi ucis în ambuscade luni și marți cel puțin 15 militari ucraineni. Luptele proaspete au avut loc în ciuda conferinței pentru unitate națională începută ieri la Kiev. Moderată de reputatul diplomat german Wolfgang Ischinger, masa rotundă reunește oficiali guvernamentali, parlamentari și lideri regionali, dar de la discuțiile bazate pe o foaie de parcurs propusă de OSCE pentru aplanarea tensiunilor, lipsesc reprezentanții mișcării separatiste proruse. În timp ce guvernul de la Kiev spune că nu va purta discuții cu separatiștii proruși câtă vreme aceștia nu depun armele, rebelii cer la rândul lor guvernului să retragă mai întâi trupele din regiunile estice. Un comandant separatist de la Donetsk, Sergei Zdriliuk, a emis un ultimatum în care cere retragerea trupelor guvernamentale în 24 de ore și înlăturarea punctelor de control, amenințând că, în caz contrar, ele vor fi distruse. Masa rotundă urmărește calmarea tensiunilor ca alegerile prezidențiale ucrainene de la 25 mai să poată avea loc în întreaga Ucraina. Rusia spune însă că discuțiile ar fi inutile dacă la ele nu iau parte rebelii proruși, iar alegerile nereprezentative. Secretarul de stat american John Kerry a cerut astăzi Rusiei să nu se amestece în apropiatele alegeri ucrainene. Vorbind la Londra după discuții cu mai mulți miniștri de externe din țări europene aliate, Kerry a avertizat Rusia cu aplicarea unor sancțiuni economice noi și mai bine țintite. Am căzut de acord azi dimineață că în cazul în care Rusia ori amicii ei torpilează alegerile, Statele Unite și țările din Uniunea Europeană reprezentate astăzi aici vor impune în consecință sancțiuni economice sectoriale. Mesajul nostru este cât se poate de simplu. Lăsați Ucraina să voteze. Pe de altă parte, președintele rus Vladimir Putin a reproșat astăzi Uniunii Europene că nu s-ar implica suficient de activ la găsirea unei soluții pentru achitarea datoriilor ucrainene la gaze, care s-ar ridica la 3,5 miliarde de dolari. Putin a avertizat într-o nouă scrisoare trimisă liderilor europeni că din luna iunie Rusia va livra gaze Ucrainei numai dacă primește plata în avans. Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Ieftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur și o relatare despre cum gândesc și cum trăiesc doi moldoveni stabiliți în Ucraina de Est.
La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vom prezenta, între altele, planurile din Rusia împotriva organizațiilor neguvernamentale și o revistă a presiei din România despre situația din regiune.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org. Cum tocmai ați auzit, situația din Ucraina se tensionează din ce în ce mai mult, cu cât se apropie data la care ucrainienii urmează să voteze președintele țării, adică 25 mai. Zonele în care activiștii proruși controlează situația au anunțat că nu vor participa la scrutin, iar ieri, într-un interviu cu televiziunea Bloomberg, șeful diplomației ruse Sergei Lavrov a vorbit din nou despre războiul civil din această țară. Tudor Ciobanu și Lidia Gorbatiuc sunt doi moldoveni care s-au stabilit de câțiva ani de zile în Ucraina. Tudor Ciobanu s-a așezat cu traiul la Svedlovsk, în regiunea Lugansk, iar Lidia Gorbatiuc în regiunea Donetsk. Liliana Barbaroșia a vorbit cu cei doi, căutând să afle cum este existența lor acum în această perioadă atât de tensionată și dacă se gândesc să părăsească Ucraina.
Tudor Ciobanu s-a stabilit încă în anii 90 într-un orășel minier din regiunea Lugansk și povestește el, după ce întreprinderea la care lucra a dat faliment, a încercat să-și pună pe picioare o afacere în forjare metalului. S-a pomenit însă brusc cu afacerea pe butuci.
У нас городишко маленькое, ну шахтерский городок.
Orășelul nostru este micuț, minerii o duc la fel ca înainte, lucrează, extrag cărbune, chiar li s-a majorat un pic salariul, în rest însă totul e paralizat, a încremenit totul. Clienți nu mai am, oamenii nu cheltuiesc acum bani cu așa ceva, nu investesc, nu vând imobile, nu cumpără. Dacă vrei să vinzi acum o casă, nu iei nimic pe ea. Prețurile la imobiliare au picat de două ori, nici nu se mai fac anunțuri, oamenii au încetat să mai facă tranzacții imobiliare. Toți sunt în așteptare. Povestește Tudor în timp ce își conduce copilul de la grădiniță spre casă. În rest, viața în Sverdlovsk, orașul în care locuiește, își urmează cursul firesc, povestește Tudor. Oamenii muncesc, își cresc copiii și se tem de război. O parte a mers duminica trecută la referendum.
Da, ea concret, нет, наша семья нет, потому что, ну, в нашем случае ничто не связано с Россией. А есть люди, у кого, допустим...
Familia mea nu are nicio legătură cu Rusia, dar am cunoscuți prieteni care au rude în Krasnodar și spun că acolo e mai bine cu pensiile, salariile. În general, în ultimii doi ani, foarte mulți oameni au ajuns la sapă de lemn. Speranța lor e că financiar cu Rusia va fi mai bine, dar nu cred să fi mers atât de mulți oameni la referendum, cum se spune. Nu a fost el cinstit acest referendum, au fost tipărite aceste buletine, urnele nu erau sigilate, poate vreo 50% să fi fost, nu mai mult.
Nu nici asta.
Dacă ar vrea să-și ducă acum familia într-un loc mai sigur, nu.
Где оно лучше сейчас?
Da, unde e mai sigur? E bine acolo unde nu suntem noi, poate pe undeva e mai liniștit, dar dacă e să deschidem bine ochii, în toată lumea se întâmplă astfel de lucruri. Și apoi, locul acesta are viitor în orice circumstanțe. Este cărbune, mina lucrează, toți sunt la treabă și antreprenori ca mine au de lucru, explică Tudor. Lidia este fiica fratelui mai mare a lui Tudor, care locuiește însă într-o suburbia Donețcului. Își crește copiii, 8 la număr, iar soțul lucrează în construcții. Cu bancomatele e problema. Uneori e imposibil să scoți bani, ba e posibil, ba nu, dar produse alimentare sunt, apă este, magazinele cum lucrau așa lucrează, deși prețurile au crescut cu vreo 20%. Pâinea s-a scumpit, benzina și se spune că se vor mai scumpi.
особено топливо, бензин.
Povestește Lidia și continuă.
Nu, люди испуганы все. Сейчас все в основном ждут, что все как бы война.
Oamenii sunt înspăimântați, se așteaptă la război. Unde nu te duce, despre asta vorbesc. Numai că informația este foarte controversată. Rusia aduce un fel de propagandă, Ucraina altfel. Nu înțelegem nimic, nu știi pe cine să crezi. Așa că oamenii încearcă să-și scoată economiile din bănci și să le țină sub pernă, pentru orice eventualitate. Pe la noi nu se împușcă încă, dar oamenii se tem.
Ну, одни одно говорят, другие другое. Поэтому люди перепуганы, не знают уже, кому верить.
Despre referendum, Lidia crede că mulți au fost să voteze.
Я не знаю, насколько там информация верна по результатам, потому что говорят...
Nu știu cât de corecte sunt rezultatele anunțate. Cei care optează pentru Republica Populară separată spun una, iar autoritățile de la Kiev că ar fi fost doar vreo 20%. Eu nu cred asta, au fost mai mulți. Nu prea înțeleg de la ce a început totul, dar vecinii mei spun că nu vor cu Uniunea Europeană. În general, totul s-a început după Crimeea. Unii cred că totul a fost provocat în mod intenționat de Rusia. Noi nu prea ne băgăm în asta, că suntem credincioși. Cum o vrea Dumnezeu, așa va fi. Măcar de nu ar fi război, dar ei facă ce vor face. Își încheie povestea Lidia, o moldoveancă stabilită de câteva decenii în regiunea Donețk. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica...
Lumea din jur.
Serghei Lefter, jurnalist ucrainean în slujba unei organizații neguvernamentale polonețe, spune că a petrecut aproape 3 săptămâni ca ostatic al militanților proruși din autoproclamata Republică Populară Donețk. La puțin timp după eliberarea sa la 6 mai, Lefter a stat de vorbă cu un corespondent al departamentului rusesc al postului nostru de radio, care l-a întrebat mai întâi dacă separatiștii au crezut într-adevăr că este spion.
Сначала действительно думали, они всех подозревают в том, что кто-то из правого сектора, если правый сектор бандеровец и всё.
La început m-au suspectat cu adevărat. Ne-au suspectat pe toți că unii suntem de mișcarea sectorul drept sau banderovțe, mai ales că proveneam de pe malul drept al Niprului. Bănuiau pe oricine, mai ales dacă nu era localnic. Începeau să te verifice, să te interogheze, verificau foarte atent documentele cu mare, mare grijă. În cazul meu, m-au bănuit că aș fi spion, pentru că atunci când m-au arestat, tocmai transmiteam fundației de loc deschis, unele informații despre ce se întâmpla la Donețk. Mai târziu, în timpul interogatorului, am ghicit din întrebările lor că știau că sunt jurnalist, dar încercau să găsească vreun contact de-al meu cu sectorul drept. Deși știau că sunt jurnalist, au început să-mi verifice postările pe rețelele sociale și au văzut că fusesem pe Maidan, ceea ce, din punctul lor de vedere, deja era ceva rău. Așa a fost.
Когда начали мониторить соцсети и там ВКонтакте, то увидели, что я был на Майдане тоже, а это уже плохо для них. Ну, вот так.
Se purtau mai frumos cu ziariștii?
Журналистам все-таки не так.
Pe jurnaliști nu-i bat chiar așa de mult, cel puțin în comparație cu alții. Pe jurnaliști îi tratează mai bine. Asta nu înseamnă însă că au fost drăguți cu noi. Chiar faptul că ții pe cineva ostatic este deja o faptă rea. Dar în comparație cu ce le-au făcut altora, eu am scăpat mai ușor. Dar m-au bătut de câteva ori.
Cum erau condițiile de detenție?
Это подвал, там 3 комнаты, спать на полу, конечно. Те, кто уже долго там, то им разрешали там.
Eram într-un beci, 3 încăperi, dormeam pe podea, desigur. Cei care se aflau acolo de mai multă vreme aveau voie să doarmă pe paturi improvizate pe care le-am făcut din uși și din niște mantale pe care ni le-au dat. Paturile erau în încăperea cea mai mare. Toți ceilalți, cei noi, proaspăt aduși, ședeau pe bănci și dormeau mai mult în șezut. La început și eu am dormit așa, jumătate șezând, jumătate culcat. Era frig, desigur, era oricum un beci. Nu ne dădeau voie să ne plimbăm, era o toaletă în curte și așa mai putea ieși din când în când, îți mai dezmorțai picioarele. Cei care se aflau acolo de mai mult timp, inclusiv eu, mai trebuiau să iasă ca să facă curat. Nu ne forțau să participăm, doar veneau și spuneau, avem nevoie de ajutor. Era o cerere, dar noi o interpretam ca pe un ordin. Ieșeam, adunam niște gunoi, măturam curtea. Timp de 10 sau 20 de minute mai luam aer curat, ne mai plimbam. Era un fel de privilegiu.
это все время, именно там 10-20, мы там подышали свежим воздухом, мы там походили, да, то есть для нас, в принципе, это как привилегия было.
Cum era mâncarea?
Ну, в среднем, где-то там два раза в день давали нам покушать, ну, там,
Ne dădeau de mâncare de două ori pe zi, niște cașe sau supă, niște borș. Ne aduceau des ceai pentru că înăuntru era frig, așa că ne dădeau ceai fierbinte. Un pic mai târziu, localnicii închiși de mai multă vreme au început să primească mâncare de la rude. Sigur, asta ne-a ajutat și pe noi pentru că împărțeau totul cu noi.
Cine erau oamenii care vă țineau ostateci?
Din câte mi-am putut da seama, erau printre ei foști militari. Erau și oameni de rând care reușiseră să facă rost de arme. Aveau un fel de credință, de ideologie și, desigur, se simțeau mai puternici cu armele. Aveau o structură, asta e normal, doar erau militari. Sunt ordine ce se respectă, nu este anarhie. Totul era de natură strict militară.
Erau ruși printre ei?
Это вот точно нет. То есть я так понимаю, ну, то есть есть информация, да, что там диверсионные группы есть.
Cu siguranță nu. Știu informațiile că ar fi fost provocatori veniți din Rusia, dar după știința mea, aceia nu se ocupă de ostatici. Nu am văzut pe nimeni din Rusia în Beci. Sigur, nu-ți poți da seama după înfățișare, nici măcar dacă nu erau mascați. Nu știi că e din Rusia sau de aici. Dar din conversațiile pe care le-am auzit, nu mi s-a părut că ar fi fost cineva din Rusia. Erau cu toții localnici, cei mai mulți din oraș, unii din alte părți ale Ucrainei, din alte orașe. Poate că erau unii agenți ruși la Donețk, dar aceia cu siguranță aveau alte treburi.
Spuneai că au fost doi activiști tineri din sectorul drept deținuți cam în același timp cu tine. Ai discutat cu ei?
Da, li s-a promis că nu o să li se întâmple nimic, dar apoi li s-a întâmplat. Au fost capturați cândva în timpul nopții și au fost aduși în Beci. Au recunoscut că fac parte din sectorul drept. Au vorbit despre asta încă înainte de a fi interogați. După o zi au fost duși undeva într-un loc necunoscut. Apoi, după ce am fost eliberat, am auzit că ar fi fost uciși împreună cu un oficial local, Volodimir Rybak.
A fost un interviu realizat de serviciul rusesc al postului nostru de radio cu Serghei Lefter, jurnalist ucrainean în slujba unei organizații neguvernamentale poloneze.
Și a fost Mircea Țicu de Anon, o rubrică Lumea din Jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Dorin Dușceac de la Gazeta Basarabiei, publicație a diasporei moldovenești.
Procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și planurile de viitor în acest sens constituie tematica de bază a ediției din 1-15 mai 2014 a ziarului migranților moldoveni Gazeta Basarabiei. În articolul editorial, subsemnatul sugerează că după euforia recentei deschideri a frontierelor Uniunii Europene pentru cetățenii moldoveni, conducerea țării noastre trebuie să elaboreze un plan în câteva etape privind accederea țării în Uniunea Europeană. Citem din articol. Ce urmează? Răspunsul guvernului trebuie să fie unul foarte clar și concret. Oficialii europeni trebuie să vadă că în țara noastră există o viziune, că există o clasă politică capabilă să gândească și să implementeze o serie de acțiuni majore care ar permite ca în 2019 să celebrăm ajungerea noastră acasă în Uniunea Europeană. Pe pagina 2 a gazetei, Marcela Ciobanu de la Asociația Dacia din Roma ne relatează despre recenta întâlnire a șefei diplomației moldovenești, doamna Natalia German, cu reprezentanții de astăzi noastre din Italia. Referindu-se la viitoarea semnare a acordului de asociere, citez, doamna ministru a cerut și implicarea reprezentanților diasporei în informarea concetățenilor, calea europeană fiind unica posibilă și imaginabilă pentru viitorul Republicii Moldova. Pe pagina 3 a gazetei, cititorii vor găsi un material referitor la o sărbare organizată la data de 25 aprilie curent la ambasada Republicii Moldova de la Ottawa, Canada, eveniment prilejuit de liberalizarea regimului de vize. Pentru concetățenii noștri de pe continentul nord-american, cel mai important avantaj este eliminarea necesității deținerii vizei de tranzit aeroportuar în cazul zborurilor între Canada și Republica Moldova cu două sau mai multe escale în spațiul Schengen.
Cu recomandările din Gazeta Diasporei Moldovenești, Gazeta Basarabiei și Dorin Dușceac, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.